І ми усім Латгала!
Vasals klausē to klotin brēdīnu raidījums pie mūsim Latgolā, kai vienmēr latgaliski, ikot kai vienmēr dūtamies pie kaida gostūs. Šodien svietēsim dzējas dīnas, dēļ to gaistēsim pie poša Raiņa, kam par gūdu jau 50 gadus septembrī arī nūtiek itei dzējas dīnu tradicēja. Tātad šodien esam preļu nūvada Jasmuižā, kur par Raiņa jaunēbu un mīlestēbu, jo vogtajam kozu apdzīdošanas dzīsmiem i dzējas dīnam, runosim ar Raiņa Jaspazies muzeja vadētojas vītnēcu i izcelo dzējnīka bienēbas dīnu sātu Jasmuižā, var sacēt saiminēcu Solvitu Brūveri, kas tad ite ikdīnu strodoja i par Raiņa interesentim stosta nu jau 17 godus.
Tuk, tuk! Mēs pa Solvitas.
Jā, es esmu īkšā varbūt.
Eju, ēmam gostūs. Bet braucam i domojam, cik vispār tādas muzeja ākas vai muzeja tādi, cik ir mūsdīnos tādi populāri bārnim, jaunīšim, vai tos ir tikai tādas obligātos programmas školas, vai tūmēr ir arī tādi, kas brauc ar ģimenēm un tā?
Nu jā, nav tā kā agro, ka veda visas gandrēži vai obligāti bija jodbrauc, jā, skaida rakstnīga muzejā rudinī vai pavasarī, nu tagad ir bišķi mazvāk. Te interese jo pirmkārt ir vairāk arī plašāk izvēle dažādi citi objekti ir, ne tikai muzeji, kur var apskatīt un pīsadaļēt paši darbotīs, jā, un tad izavēlās tūs varbūt vairāk, bet nu arī uz muzeju, jo projām brauc, un, protams, ir pīprasētas arī programmas, ne tikai ekskursiju un uvada un viss, jā, pastosta kaut ko, bet nu bārni arī paši grib darbotīs.
Raini visvēl var atklot no jauna, tur kādi nūstosti interesanti, kādi dzēvis gojumi, un varbūt tādā veidā arī pīsaistot tu jaunotni, pastostot, ka Rainis bija arī vienkošs cilvēks.
Tieši tu mēs arī stostam, jā, jā, tu, ko var izlasēt biogrāfiju, tādu sausu, bet nu tieši tu interesanto, ko kas ir bejis, ko jūs ir darījis ikdīnā sadzēvījā, un par jaunības mīlestēbu, tekļeņu, kas Rainam jāsmažā ir bejis kalpionēta. Un kuru es pīmin dīnas gromatā, nu, jo ne visi dīnas gromatā jau lasa, jā, un tad mēs to atklājam, un tad varbūt kāds mojos aizbrāc, tomēr kaut ko izlasa, ka mī interesē par to Raiņa darbim un nadarbim.
Raiņa mītē bija pirmo mīlestēba Latgaļā, ja?
Mož gložiņi pirmo, bet, nu, vispār, jā, jaunības mīlestība, kalpūni tekļiņa, tas bija tais kautrieks pēc dabas jaunīca, un tā es tur vairāk sapņo un fantazē par to tekļiņu, lika kartos, zēļā vai jo pakutinos, pabučos, vai nē, gribējās, i navarēdi, kā es tā tekļiņā pīt klon.
Tā ir nepabučo.
Vēsturi par to klusē.
Kā ir vispār, varbūt daudz nezinās, man arī ir pīzamiersīs, kāda tad ir Raiņam saistībā ar Latgaļu, vai jūs var saukt par Latgalīti?
Nu, daļai es domāju, ka var saukt, ja visā jau bērnieba un jaunieba ir pagojas tūmā Latgalī, jā, kur vecāki nomāva muižas, tāda arī Jasmuiža, gan Vasiļavas muiža, gan Randane, gan Berkenele, un Raiņs ar vītēm noteikti sasarunās latgaliski un dzējuļu uzrakstiem skaistu dzējuļu munu jaunu dīnu zeme tieši latgaliski. Nu, un vēl jo devums ir šos te latgalīšu kozu īrašu pētēšana, jā, un aprakstas apcerējums par višķu pagasta kozu īrašam, ko es uzrakstējis, nu, daļai krīvu valodā, daļai latgaliski, tā ka, nu, es domāju, ka jūs var, nu, negluži pa latgalis dzējnīku, bet, nu, par pus latgalīti var dēvēt, jā.
Kas ir ar tom kozam? Es saprotu, ka jis ir vots nūstostus īražas, ja arī apdzīdošanas dzīsmes.
Jā, jis ir vots apdzīdošanas dzīsmes, gan no višķu, gan josmuižas, gan no aglēvanas teicējo pīrakstējis, un arī tajā apcerējumā višķu pagasta kozu īrašas ir pīrakstītas šos dzīsmes, apdzīdošanas dzīsmes, kopā ar to visu apcerējumu, nu, kā pīvīnotas klot, un tas ir jo devums tīši latgalīšu folkloras jūmā. Es rakstīju gan krīvu valodā, pamatā ir apcerējums, jo tajā laikā latgalībie drukus aizlīgums, tie to pamatā ir krīvu valodā, jā, bet arī latgaļiski ir blokus, tā kā tulkojumiņi, jā, interesantā ir divos valodos rakstīts.
Jūs tā izadvesmotēs, nu, Raiņa, par to, ka jūs jums tā kā arī ir topusē jauna muzeja pedagoģisko programma saistēt ar kozam.
Jā, nu, tas ir tieši dēļ to, ka Raiņas to ir darījis, jā, un mēs to gribam popularizēt un parodēt jaunajai paudzē. Raiņas vispār bija vēlējis, lai kozu tradīcijas neizzustu, jo Latgaļījos ir ļoti tādas krošnes un bagoteigas un saudabeigas un interesantas, un dēļ to mēs arī pasateicot Raiņam, jā, to arī turpinājam.
Jūs jau ne tikai nu Raiņa materiālam, bet laikam pašu braucat ekspedīcijos.
Jā, mēs mēs arī paši esam vokuši no vītējām šeit josmožas idzēvotojiem vecākajiem, gan arī šogad vēl vīna ekspedīcija bija. Mēs rākām pa visu Latgaļi, gan Rēzeknes, gan Preiļu novadu, gan Aglonas pusī bijām, gan Ludzā, arī Daugavpils novadā. Tad no teicējām, kuras ir vēl koza tradīciju zinotojas, arī pierakstējām kaut ko no apdzīdošanos dzīsmām un stostījumus par kozam, jā, kā arī mūsdīnos noteikti un padomju laikā notika, nu, lai var to salīdzinot pie atsticēbu, jā.
Ir kaut kas tāds tagad atsaklojis, varbūt jūs atradat kaut ko tādu pavisam interesantu, kas tā varbūt porsteidza no tom vecajām tradīcijām vai no tom dzīsmēm vai no īražam.
Ir interesantis, ka nu katrā pusī jau koza tos tradīcijas bišķiņi savaidok. Ja vienā pusī līgavu sapūšu kozam, tur broļi uzlīktu vainagu, jā, tad citā pusī to dara mosas, jā, un meitas naprecātos, nu, atsašķirās bišķiņi arī katrā novadā tās tradīcijas. Tā, ka ir ko salīdzinot.
Bet kas ir pats galvenais, kam jau būtu ēstos latgaļu kursos?
Senajām, kas sasaglabājuši gadu, pirmkārt ir pūra daļēšana, jā, protams, arī mičošana vēl sasaglabājas, izvedēšana no sātas, te arī vēl tā kā varētu būt, ka ir, nu, porējais, protams, kozu goldi un muzika, un labs dzērīns, tas arī pīdīni plītis.
Ko jūs paša gribētu, lai būtu sasaglabājusi? Kas tāda skaista tradīcija, kas vienkārši nav sasaglabājusies?
Nu, man jau pateiktos kozu apdzīdošanās dzīsmes, kas agrāk bija, jā, ļoti populāras, un kad go sīvas un apdzīdēva, nu, tagad, diemžēl, tie apdzīdošana vai, nu, pavisam nav, vai ļoti kaut kur vēl drusku, varbūt ir kādos kozos, nu, kur izavēlējas svinēt pēc tādam senokam tradīcijam, tad pasauc kādu ansāmļu folkloras, un tad tomēr apdzīt vēl, jā. Bet nu, man jau gribētos, lai tie apdzīdošanas tradīcija nazastu tomēr, jo tas ir ļoti interesanti kozos un arī noteikti vajadzīgi, jo tie tīši latgalī tikai raksturīgo. Agrāk jau kozos bija tā, ka vairāk bija tos raudinamos dzīsmes. Te bija tāda it kā reizī rīcīgs, bet tomēr tāds bēdīgs notikums, jo līga vats to tāva mojas, jā, un nu, tad jau bija jobrāts pie to vēra parasti jau uz jaunajam mojam, nu un tad nezināja, kāda te dzēve tur gaida tamā jaunajā sātā, jā. Bet arī tādā vispārējā jautrībā vajadzēja arī pretstatā tos apdzīdošanās dzīsmes, lai arī cilvēki tā uzajautrinojās, nu un arī lai pasasmītos katrs par sevi, protams, par tam nedrīkst apsavainoties. Bet, nu, parasti jau apdzīdēva, tā kā izvēlējās kaut kādu cilvēku īpatnību, ja, tur bija, kuram tur garoks daguns, tad apdzīdēva par to garo dagunu, vai kuram tur ratoki zūbi, tad arī par tiem zūbim tur metās viersā un dzīdēva. Visi pasasmējās, gan katrs par sevi, gan arī viens par otru.
Dreižok jau vairāk, laikam viens par otru. Man neītas mīkla, ka man jāapdzīd.
Tāda bietē tradīcija, jā.
Cik jūs savocat tos apdzīdošanas dzīsmes?
Nu, vairāk simti noteikti, jā, ir pierakstēti. Šailā Reņā ir atizūbi, napadīva, likumām, cīma, puiši izdauzēja ar butulku dzirdēdami. Pīmāram.
Par Renāti arī vajag.
Renātai mosenē dzēžim grīsti, motogoļa laitībē dzēžim grīsti, vuc pa viersu valkavās.
Vucinami gara vilna tebe loba dzēpuram, vucinami gara vilna tebe loba dzēpuram, tebe loba dzēpuram. Broļešami kukli moti tebe lobi plucinot, broļešami kukli moti tebe lobi plucinot, tebe lobi plucinot. Bīrējos ir šeimētiņa, skaista vēra dabūjūs, skaista vēra dabūjūs. Siermu golu pliku plešu preju pūdu viederēš, siermu golu pliku plešu preju pūdu viederēš.
Tamā mojams Rainam veltētu ekspozīcijā, tā ir, nu, par jo jaunības gadiem, jā, par to pusmu, kad es dzēvava jasmužā, vispār ne dzēvava, bet pavadīja šeit skolēna brīvdienas, tad studēja Pēterburgā universitātī pamatā, un bija liela saimnīcēba ar 85 gūvimni mozokā, bija rakstīts nomas līgumā, arī ar zirgim, un arī audzē labēbu Raina tāvs. Nu, Rainis atbrauc brēdīnos, atsapajūtās, baudēja lauku mīru, klusumu, rakstīja jaunības dzēju, dīnas gromatu, nu, vat arī jau minētos apdzīdošanos dzīsmes pierakstīja, noteikti arī kozos pīsa daļā, ja jau aprakstīja kozu īrašas. Nu, un ar vītējiem jaunīšiem, tā kā mēs tagad sacētu tusējās kopā, ir nustos tikai es arī mētam ar pupom šaudējis. Nu, Raina Līteņam jaunības gadu ir šis tintnieceņa, un arī fotorāmītas ar šo ģimenes fotogrāfiju no jaunības gadiem, kladēt ar dzējulim, ko es rakstēju šita jasmožā dzējujot. Līcēbu var redzēt gimnāzijas un atestātu, kā es mocējis ir.
Kā es mocējis.
Redzit, vīninīki un divinīki ir atestātā.
Tā labi vai šo?
labi vašvaki. Tas ir labi, to, ka te ir Voca škola, gimnāzija bija Voca, dokumenti ir Voca valodā, un vīdnīgs, divnīgs Voca školos ir labokos atzīmes. Raina Rūkraks, kā jūs redzat, jau varat paskatīties diezgan tāds grūti salasams.
Kā jūs paša nunocat līdz jāsmužai?
Vispār te ir man arī Rainam jaunu dīnu zeme, nāda muna babata dzēva, un tad mēs parasti vasaras pavadījām pie babas, tāpat nātoļi.
Cik pašai pie sirds ir Rainis i jo darbi?
Ja jau strodoju tik ilgas gadus, tad jānoteikti kā īt pie sirds. Bet es par īsaku Raina darbas jebkuram palasēt, jo jām tiešām tādi, tās dūmas ir tādas viedas, un tad, kad es ir rakstējis 20. Gadsimta sākumā, un tagad palasot jau pēc 100 gadiem un vairāk, man likās, nekas jau būtiski nav mainījis. Problēmas tās pašas, un mēs varam atrast arī atbildes uz daudziem jautājumiem. Tīpaši nokuši, kad tev jūtīs Rainisim 50 gadiem.
Jauna dīva zeme, senes tevis neredzīju, sapnos, tik tu man rodīs, kad es guļu vaļa acim, kad es guļu vaļa acim, rūkas atlaidis no darba. Un jauna sapņu zeme, kur ir vēl tik skaisti sapņot, ciltā sauli jāgrūs.
Domāju, ka Latgaļīši var lepoties, ja tu Rainis dzēvās, tomēr diezgan ilgu laiku Latgaļī, un no ka es tiešām ir mīlējis Latgaļi. Arī šis dzēvļus tu pīroda. Vispār ir to dzēvļus rakstam dzēvoju tolumā, šveicītīši, manu jauna dīna zemi. Un tad, kad es atsagrīzi, tad pie jo arī tur bīži viena goja latgaļīši. Es arī sasarakstīju, piemēram, Franci Kempu. Un tad, kad atgoja pie Raiņa, Raiņas arī dīnas gromdā pēc tam raksta, ka šodien bija pie manis latgalieši, runāja latgaliski un es klausījos. Man tā valoda nedaudz jau aizmirsusies, bet tas bija tik mīļi un patīkami.
Septembris ir tas dzejas dīna, tāds mēnesis.
Septembris ir tas mēnesis par gudu Rainim. Kad gudu nē, gan Raini, gan arī dzeju. Nu jau, šogad 50. Gadu ir dzejas dīnas, un septembrī par gudu Raini dzimšanas dīnai, kurai 11. septembrī. Tie jau ir ļoti sena un ilga tradīcija, kas tomēr nav izzudusi, un joprojām dzeja ir vajadzīga.
Kā jasmuža izdzēvoja dzejas dīnas?
Dzejas dīnas mēs, nu jā, izdzēvojam tā, ka sabrāc mums daudz skolēnin no apkortnis, ja mums diemžēl sava školas vītas vairāk nav. Tad brāc mums gan no Aglonas, gan no Preļa, no Riebiņa novada. Arī tālāk ir bijuši viesi no Balviem, no Rēzeknes, no Līvāniem. Nu, tad mēs jā, izdzēvojam to dzeju, klausamīs un paši varbūt mēģinājam ilustrēt dzejas, darbus dzejuļus. Konkursi mums noteikti pārdīvas gados jātīši Raini dzejas ilustrācijas konkursi, lai bērnus mudinotu palasētu Raini dzeju un pēc tam arī uzzēmētu. Šogad bija konkurss bāni zēmēja. Bija gandrīz 600 darbiņi atsūtēti no visas Latvijas, un te ir izlikti labokī. Tā ka nu maija ir apskatami muzejā, un tad pēc dzejas dīnam, nu jau nokuši nedēļu izpējams ceļos uz Preiļu galveno bibliotēku, bērnu bibliotēku, kur būs skatami Preiļos. Tā ir, jā, septembris jau ir tāds dzējiskais mēnesis. Jā, parasti ir pasaukumi ar, protams, dzējnīkim. Vīns vai vairoki atbrauc, kā nu kuru gadu. Nu, šogad ir no Ventspils, mums tāla dzējniece, jā, bērnu dzējniece, vai tas kapste. Bet plus klot arī otrajā daļā ir jauno diska, karaoke DVD diska, latgaliešu kozu un apdzīdošanās dzīsmes, jaunos muzeja pedagogiskās programmas, arī prezentācija. Bet par ko tieši karaoke? Par to, ka lai poši īsasaistētos, nu lai, nu jā, poši mēģino izdzīdot to dzīsmu, tad varbūt tūmā labok īsamocās, gan to melodija palīk atmiņā, gan arī bordi bišķi aizakierās, jā.
Borba lai moseņā i puskologa pivreņā, borba lai moseņā i puskologa pivreņā, puskologa pivreņā. Otra pusīnu plāsu se ar jo neķinku lādā, otra pusīnu plāsu se ar jo neķinku lādā, ar jo neķinku lādā.
50 gadi gan dzējas dīnam, gan arī muzejam.
Gan arī muzejam, jā, šobat.
Kādi tie nokušī 50 gadi, vai ir tāda vīzē, vai redzat es priekšu?
Nokušī 50 gadi, jā, nu gribētos, protams, lai muzejas pasto un atzimst, un tiek atjaunot sākas, ja pašlaik gan sliktā stovokļa ir gan šeit moja, kurā ir Raiņa ekspozīcija, bet nu, mums ir jau pateikams notikums, ja pagājušajā gadā mēs piesaistījāmies. Tas lauka atbalsta dienesta konkurss piešķiet līdzekļi, vīnāka, cerams būs sakortot uz Raiņas 50 gadiem. Te ir bezgalvu lieku atreiz, ir plāksne uzlikta, un doba skaista, jā, nu Rainis jau tiešām, kā es sacīju, iedvesmojās no dobas, jām patika man putņeni čivenai tā, un upeita šaloi. Tagad man nav redzēt, te ir aizauguši tik rilgi, bet kodreiz bija, kad plašums Raini laikā upeiti varēja redzēt, jā, tas varam aizīt līdz Raini ūdinskritumiņam. Thank you.
Paļdis par uzņemšanu Raiņa muzejā Preiļu novada Jasmuižā sokam solvitai brūverei, pi kuras gastie i par Raiņi vaicoja Laura Īveņa, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. Atkortojumā itū sarunu klausīs jau reit abas svādiņ 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātaslopā pimojusimlatgolā.lv. Bet jau nokuši nedēļ raidījumā pimojusim Latgolā, kai jau pirms vieliešanu prīkšvakorā iz diskusējam aicinosim deputātu kandidātus.
Raidījums pimojusim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.